Falamos de ese proxecto de plan de emerxencia ante situacións de sequía.
Sí, este proxecto se encargou porque, bueno, creo que é moi importante de momento isto. Únicamente se está exixindo aos concellos de máis de 20.000 habitantes. No obstante, na comunicación se recomenda que todos aqueles concellos, pois xa de unha determinada entidade, como pode ser o Concello de Fene, vai antendo esa previsión porque no futuro isto se nos vai a exixir, non? Entonces, bueno, eu creo que é conveniente no suposto no que estamos e además cos problemas que está habendo adiantarse a esa previsión que sería dentro de 2 anos, que sería obligatorio, pero eu creo que é importante xa porque ahora mismo ábrese unha línea de subvencións por parte da Xunta de Galicia para a elaboración dos proxectos, non para a execución dos proxectos, para a elaboración dos proxectos, e en este caso, pois o que vamos a solicitar é unha subvención para a elaboración deste plan de emerxencia ante situacións de sequía. Nun principio mandamos agora o que é unha memoria e cal é a situación dos distintos puntos de abastecemento que temos no Concello de Fene, para despois, en base a ese material, facer ese plan estratégico que pode conlevar pois novas conducións, incluso pois abastecementos donde hoxe en día non existen e aínda que sean provisionales para solventar aquelas situacións de emerxencia. E quero tamén unha vez de estar falando deste tema, decir que, bueno, que aquelas persoas que poidan ter algún tipo de carencia ou que si estamos facendo xa ca motobomba do concello, pois é encher depósitos, incluso encher algún pozo que non teña fugas, porque evidentemente se o pozo ten fugas, pois non, pero aí estamos suministrando concretamente a un pozo en Sillobre que non ten fugas e que, por tanto, con un suministro de cada 15 días, pois se van arreglando, e ao parte diso temos almacenados tamén unhos depósitos de alimentarios para precisamente pois facer unha instalación provisional de agua en aqueles domicilios que se poidan quedar sin suministro.
Moi ben, gracias.